ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokhum on mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya yu.
كميتو على كبرات سمعتنا لومي حاموس إسران شمونتن قمبت كل تشحن إسران بنايكوطة ترسعات ستيديونا ستيديو ملبرن أستراليا لكأس عشي دشتنا يمشيتيو نحادي سعات أن أحمد بن عمسانا كتمسي بخبرز عدمكم عدالون أقراب نزمد بين سمرة حدش محدراوي ودبا أقواني النازبالو نبرتي زوبا سمينا ومعراب تقراي مقد بمعتاو وردا يودب النازر كوبوام حتو تاتحازو نبرت دوبا مبرق تقراي سلامو سلف بمكياد قد عن كريتو أمنا سمعام كاب ورحت الريك ساب إسران أربعة مقومبت كل تشحن إسران عمت مرت لعلي تشعة تشح إرتراويان ناب إتيوبيا كمزاتو ودب حبرات هاقرات قليسو ኣብ ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ለኸፎም ሰባት 731 በፂሑ ኣስታት 4 ካብ ትግራይም ክብል ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ሓቢሩ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብፃብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ ቃል ምሕትትን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣካል መደብና ናይዚ ምሸት እዮም ምሳና ክትምስዩ ደጊመና ዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ፈለማ ኣርእስተ ዜና አርሰቴና እዋን ኮቪድ 19 ምስጋር ከካል በመንግስቲ ንስራሓት ወሃብ ዘሎ ናይ ደሞዝ ሓገዝ ወይ ጆብ ኪፐር ኪንዮ ተወጥኑ ዘሎ ዕለት ክቕፅል ከድሊ ከም ዝኽእል ኣመሓዳሪ ባንክ ኣውስትራልያ ገሊፁ ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ሞቱ ልዕሊ 100,000 ሰባት በፂሖም ኣብ መንጎ ደቀባትን ደቀባት ዘይኮኑ ኣውስትራልያውያን ዕርቂ ክግበር ተጣበቕቲ ደቀባት ፀዊዖም ካብ የመን ብዝተተኮሰ ሚሳይል 8 ወታደራት ኣብ ዱባይ ተቐቲሎም እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝኩኖ መደብ እዩ ክብራ ሰማዕትና ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል እዋን ኮቪድ-19 ምስጋር ክከኣል ብመንግስቲ ንስራሓት ዝውሃብ ዘሎ ናይ ደሞዝ ሓገዝ ወይ ጆብ ኪፐር ኪንዮ ተወጢኑ ዘሎ ዕለት ክቕፅል ከድሊ ከም ዝኽእል ኣመሓዳሪ ባንክ ሪዘርቭ ኣውስትራልያ ገሊፁ እቲ ፈደራል መንግስቲ ዝድግሞ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ኣብ ወርሒ መስከረም ደው ክብል እዩ ተወጢኑ ዘሎ እንተኾነ ጋቨርነር ባንክ ፊሊፕ ሎዊ ንሴኔት ኮሚቴ ከም ዝሓበሮ ቁጠባ ናይ ኣውስትራልያ ኣብቲ እዋን ኣይ ክትንትስእን እዩ ስለዚ قال في التح كنادي اللو
I think it's too early to say what it's going to be what the economy is going to be like in 4 months time but
ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ግዜ እቲ ቁጠባ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ፀገም እዩ እንተኾነ ካብዚ ዘለናይ ውድቀት ናይ ቁጠባ እንተዘይወፂና ብዛዕባ እዚ ጆብ ኪፐር ዝበሃል ብከመይ ከም ዝቕፅል ክዝተየሉን ክትዕ ክግበረሉን ብግዲ ከድሊ እዩ ንዝተወሰኑ ኢንዳስትሪታት ክኸውን ይኽእል ድዩ ወይ እውን ክፀብብ ይኽእል ዝኾነ ይኹን እቲ ናይ ገንዘብ ድጎማ ቀልጢፍና ክንገድፎ ኣይንኽእልን ኢና ዶክተር ሌዊ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ስራሕ ምስኣንን ቁጠባ ውድቀትን ከም ዝህሉ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ገሊፁ እቲ በዚ ኩነታት ስራሕ ዝሰኣኑ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት 600,000 ዝበፅሐ ግና ኣይክኸውንን እዩ ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ሞቱ ልዕሊ 100,000 ሰባት በፂሖም ኣብ ወርሒ ጉንበት ብኮቪድ-19 መዓልታዊ ኣስታት 1,400 ይሞቱ ኣለዉ ካብቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝነበረ ማለት መዓልታዊ 2,000 ዝሞቱ ዝነበሩ ግና ጎዲሉ ኣሎ እዚ ኮይኑ ግና ኣብ ዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ብዙሒ ሰባት ምስቲ ኣብ ኩናት ኮርያ ኩናት ቪየትናም ኩናት ኢራቅን ዝሞቱ ተደሚሮም ናይዚ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሑ ዝሞቱ ይበዝሑ ኣብ እታ ቀፂላ ብብዝሒ ኮሮና ቫይረስ ብሞት ዘመዝገበት ኣስታት 37,000 ዝሞትዋ ብሪጣንያ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 5.6 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ልዕሊ 350,000 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝነበሩ ዝሓወዩ እዮም። ጃፓን ቁጠባ ንምድሓን ናይ 442 ቢልዮን ዶላር ወይ ከዓ 32 ትሪልዮን የን ምሕወይ ባጀት ወጢና። እዚ ተወሳኺ ምወላ ንድጎማ ናይ ግዝኣታት መንግስታት ንንኣሽቱ ቢዝነሳት ምድጋፍን ስርዓት ሕክምና ዝውዕል ገንዘብን የጠቓልል። ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ክመጽእ ዝኽእል ካልኣይ ዙርያ ለበዳ ንመዳለዊ ዝውዕል ገንዘብ ኣካል ናይቲ ተወጢኑ ዘሎ ባጀት እዩ። ድምር ናይቲ ክሳብ ሕጂ መደጎሚ ክኸውን ዝውዕለ ገንዘብ 400 ናይ ጃፓን ቁጠባ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ገሊጹ። ብቓል ወገን ኮሚሽን ኣውሮጳ ንሕውየት ቁጠባ ካብ ኮቪድ-19 ዝውዕል ናይ 1.24 ትሪልዮን ዶላር ወይ ድማ 750 ቢልዮን ዩሮ ባጀት ሰሊዑ። እቲ ዝበዝሐ ባጀት ኣብ ብኸምኡ ዝወሃብን ንልቓሕ ዝውዕልን ክኸውን እዩ። እቲ ገንዘብ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ብሓባር ክምለስ ክኸውን እዩ። እቲ እማመ ንክሓልፍ ኩለን 27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ክሰማማዕሉ ኣለዎን። መንግስቲ እስጳኛ ነቶም ንዝኽሪቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ዝሞቱ ኣስታት 30,000 ሰባት ናይ 10 መዓልታት ሓዘን ምስ ኣወጀ ባንዲራታት ኣብ ፍርቂ ዘንጊ ይስቀል ኣሎ። ባንዲራታት ኣብ ልዕሊ ህዝባውያን ህንፃታትን ናይ ሓይሊ ባሕሪ መራኽብን በብ ፍርቂ ዘንጊ ዝክውልብልባ እየን። ነቶም ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ዝኽሪ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ራሞን ዝተባህለ ነባሪ ይገልጽ።
Un homenaje a los fallecidos.
We have to pay tribute to the ones who have lost their lives and especially more than for them.
ነቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ዝኽሪ ክንገብረሎም ይግባ እዩ። እዚ ብዛዕባት ዝኾነ ነገር ከነስተውዕልን ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይንፍፅምን ክንሓስበሉ ዘኽእል እዋን እዩ። ነቲ ብመንግስቲ ቻይና ክእወጅ ዝሕሰብ ዘሎ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝቃወሙ ዘለዉ ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ናይ በረትኪ ይትኩሰሎምን ብውሕዱ 240 ሰባት ኣብ ቀይድና እትዩ። እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ሕጊ ንሃገራዊ መዝሙር ቻይና ዝፀረፈ ብገበን ዘሕትት ኮይኑ ክሳብ 3 ዓመት ዘእስርን ዘቕፅዕን እዩ። ካልቪን ሆ ካብ ማሕበር ንዲሞክራሲን ድሕነት ህዝብን ሆንግ ኮንግ እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ሕጊ ዘይቅቡል እዩ ኢሉ
We can see the CCP is trying to suppress whole people, Hong Kong people, in a more serious manner.
ሰልፊ ኮሚኒስት ቻይና ንኩሉ ሰብ ክፀቅጥ ዝፍትን ዘሎ፣ ብፍላይ ንህዝቢ ሆንግ ኮንግ ብፅኑዕ መገዲ ንምጭቋን ዝፍትን ዘሎ። ስለዚ ንሰብኣዊ መሰልና ክንከላኸለሉ ኢና ንፍትን ዘለና። ሆንግ ኮንግ ቻይና ክትከውን ኣይንደልን ኢና። ኣብ መንጎ ደቀባትን ደቀባት ዘይኮኑ ኣውስትራልያውያንን ዕርቂ ክግበር ተጣበቕቲ ደቀባት ፀዊዖም። ነቲ ቅድሚ 20 ዓመታት 250,000 ህዝቢ ዕርቂ ብምፅዋዕ ብሲድኒ ሃርበር ብሪጅ ንዝሓለፉ 28 ጉንበት ኣብ ዝዝከረሉ እዋን እዩ እዚ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ። እቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝተረኣየ ሓይሊ ናብ ርኡይ ለውጢ ክቕየር ኣለዎ ክትብል ዮን ማርቲን ገሊፃ።
To be there with people from all walks of life, you know, to your families, to your countrymen, to our non-indigenous brothers and sisters who walked with us on that day it was momentous. It sent a big message.
ኣብ ሞናሽ ፍሪዌይ ሜልበርን ሓደ ብካራ ዘፈራርሕ ዝነበረን ፖሊስ ክዋጠጡ ድሕሪ ምፅናሕ ፖሊስ ተኩሱ ነቲ ሰብ ቀትልዎ። ሓደ ዘዕገርግረ ሰብ ኣብቲ ናይ ህፁፅ መስመር መገዲ ከም ዘሎ ሎሚ ንጎ 99 ፈረቓን ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ምስ ተፀውዐ እዩ። እቲ ኩነታት ናብ ቅትለት ኣምርሒዩ። ኣባላት ፖሊስ ምስቲ ወዲ 53 ዓመት ክዘራረቡ ምስ ፈተኑ ብኻራ ከም ዝፈራርሖም ምክትል ኮሚሽነር ቦብ ሂል ገሊፁ። ፖሊስ ፈለማ ዘይቀታሊ ዓረር ድሕሪ ምትኳስዩ 2 ሰዓ ብኣፍ ልቡ ተኩሱ ቀትልዎ።
There is nothing to indicate to me that our police members did everything they could.
ኣብዚ ሰዓት ኣባላት ፖሊስ እቲ ክግበር ዘይግብኦ ከም ዝገበሩ ዘመልክት ተለይ ነገር የለን። ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እቲ ፍጻሜ ብሕልፈት ህይወት ናይ ሓደ ሰብ ተወዲኡ። እቲ ሰብ ኣብቲ ቦታ ብኡ ንብኡ ዝሞተ ኮይኑ እቲ ኩነታት ብክኢላታት ይምርመር ኣሎ። ካብ የመን ብዝተተኮሰ ሚሳይል 8 ወታደራት ኣብ ዱባይ ተቐቲሎም። ንየመን ክቋጻጽር ዝቃለስ ዕጡቕ ሑት ድሖቲ ናብ ሓደ ናይ መንግስቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብዝተኮሶ ሚሳይል 8 ናይ መንግስቲ ወተሃደራት ከም ዝቀተሉ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐትሉ ወዱ ንኣዛዚ ሰራዊት የመን ይርከብዎ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዝበሃል ሓይሊ ሖቲ ኣብዚ ቅርብ እዋናት ኣብ ግዝኣት ማሪብ ዓስኪሩ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ብተደጋጋሚ ከጥቀ ፀኒሕ እዩ እቲ ካብ 215 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ብስዑዲ ዝሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ዕጡቕ ሖትን ኣብ ዝተገብረ ኩናት ብ10ታት ኣሸሓት ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ኣብ የመን 250 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉን 49 ድማ ማቶም የመን እንተገለፀት እኳ ሓኻይም ብዘይዶብ ማለት ኤምኤስኤፍ ግና ኣብታ ብዕብታ ካልኦት ከተማ ዝኾነት ዓደን ብዙሓት ሰባት በቲ ቫይረስ ይሞቱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ እዩ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ዜና ወዲና ኣለና ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊም ዕድመኩም
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ